რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. იქიამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. საზღვისპირა რაიონებისთვის განკუთვნილი პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარები ამ პროექტს დადებითად აფასებენ. ამთავრებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს აქვს ყველა შანსი მომავალი წლიდან მიიღოს მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი ევროკავშირის ქვეყნებთან, რომლებიც შენგენის ზონაში არიან გაერთიანებულნი. ამის შესახებ აზერბაიჯანულ სააგენტოსთან ტრენთან ინტერვიუში განაცხადა საქართველოს საკითხებზე ევროპარლამენტის მოხსენებელმა ანდრეს მამიკინსმა. მის ინფორმაციით, წლის ბოლოს მოსალოდნელია ევროკომისიის ძალიან დადებითი მოხსენება იმ სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც საქართველოს უნდა შეესრულებინა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიზნით. პრაქტიკულად 99% შეიძლება ითქვას, რომ უვიზო რეჟიმი მომავალი წლიდან მოქმედება განაცხადა ანდრეს მამიკინსმა. მისი შეფასებით ერთგვარად უსამართლობა იყო, როცა შარშან უვიზო რეჟიმი მხოლოდ მოლდავეთმა მიიღო. მამიკინსის თქმით, საქართველოზე ადრე მოლდავეთისთვის მიმოსვლის უვიზო რეჟიმის დაწესება განაპირობა საკმაოდ ძლიერმა რუმინულმა ლობიმ და იმან, რომ ამ ქვეყნის თითქმის მილიონი მოქალაქე ევროკავშირის წევრი რუმინეთის მოქალაქეცაა. ევროპარლამენტის მოხსენებლის შეფასებით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მქონე ქვეყნებს შორის საქართველო უპირობო ლიდერია, როგორც კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის, ისე განხორციელებული პროექტების თვალსაზრისით და საუკეთესო აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს შორისაც. ამიტომ ობიექტური იქნებოდა განაწყვეტება იმის გამო, რომ შარშან უვიზო მიმოსვლა მოლდავეთმა მიიღო და არა საქართველომ. ანდრეს მამიკინსის განცხადებითვე, საქართველო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისთვის შესანიშნავად მოემზადა და ევროკომისიის შემაჯამებელი მოხსენების შემდეგ უვიზო რეჟიმს აუცილებლად მიიღებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდა. გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ ორგანიზებული შეხვედრის შემდეგ ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ქვეყნისთვის აქტუალურ საკითხებზე მსჯელობისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საარჩევნო გარემოს და კანონმდებლობას. კოჟორიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტის და უცხოელი დიპლომატების დღევანდელი შეხვედრისას ზოგადი საუბარი იყო რუსთავიორის საკითხზეც და დეტალურად მისი განხილვა არ მომხდარა. კახა კოჟორიძის განცხადებით, ელჩებმა ხაზი გაუსვეს პრეზიდენტის დადებით როლს, რომელიც მან შეასრულა რუსთავიორის გარშემო განვითარებული მოვლენებით შექმნილი დაძაბული ვითარების დასამშვიდებლად. დასკვნა ოდესის გუბერნატორის მიხელ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ დეკემბრის პირველ რიცხვებში წარედგინება საქართველოს პრეზიდენტს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. მისი ინფორმაციით, კანონმდებლობით დადგენილი შეტყობინება მიხელ სააკაშვილს ოდესაში რამდენიმე დღის წინ ჩაბარდა. სწორედ აქედან აითვლება 4-კვირიანი ვადა იმისთვის, რომ მან, როგორც ეს კანონმდებლობით არის დადგენილი, თავისი პოზიცია წარმოადგინოს განმარტა თეა წულუკიანმა. მისივე ინფორმაციით, დეკემბრის პირველ რიცხვებში შეწყვეტის თაობაზე ოფიციალურ დასკვნას წარუდგენენ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. მუშაობა განაახლეს იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკის ექიმებმა, რომლებიც დღეს დილით გაიფიცნენ ორი თვის სახელფასო დავალიანების გამო. ექიმებს ერთი თვის სექტემბრის ხელფასი საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას ჩაერიცხათ. კლინიკის ექიმების ინფორმაციით, ხელფასის დროულად მიღების პრობლემა მას შემდეგ შეექმნათ, რაც საავადმყოფო სამართავად გადაეცა კომპანია ევექს. ამ ინფორმაციას უარყოფს კლინიკის დირექტორი შოთა ჯოგლიძე. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკვე 10 წელია ექიმები ხელფას ერთი თვის დაგვიანებით იღებენ, რადგან ჯანდაცვის სამინისტრო ანაზღაურებას ახდენს ექიმების მიერ გაწეული საქმიანობის დამუშავების შემდეგ. შოთა ჯოგლიძის თქმით, მისთვის ექიმების დღევანდელი პროტესტი გაუგებარია, რადგან სექტემბრის ხელფასმა მხოლოდ 2 დღით დაიგვიანა და 10-ის ნაცვლად 12 ნოემბერს ჩაირიცხა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. იმერეთის აჭარის და გურიის მუნიციპალიტეტებში დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, საავტომობილო გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. გურიის და აჭარის რეგიონებში რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა. საბედნიერო სტიქიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ამის გაუარესებით ენერგოსისტემაში მომხდარი ავარიების შედეგად დასავლეთ საქართველოში ელექტროენერგია არ მიეწოდება ათასობით აბონენტს. კომპანია ენერგო Pro-S ინფორმაციით, მისი ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლები საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ, რათა დღის განმავლობაში შეძლონ დაზიანებული ქსელის შეკეთება და აბონენტებს ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგინონ. ენერგოპროს ინფორმაციით, განსაკუთრებულად რთული ვითარება გურის და აჭარის რეგიონებშია. Stiki შედეგებზე ახლა ბათუმიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
Აჭარის მთავრობაში არსებული ბოლო ინფორმაციით ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ფიქსირდება ქედის მუნიციპალიტეტში. სოფელ მახუნცენში მდინარის კალაპოტის შეცვლის შედეგად საჭირო გახდა რამდენიმე ოჯახის უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანა. სოფლებში ცხმორიში, დანდალოში, ოქტომბერში, 1 მაისში, ზვარეში და წონიარიში მოსახლეობას მიადგა სხვადასხვა სახის ზიანი. Რამდენიმე ადგილას განვითარდა მეწყრული მოვლენები, რის გამოც ჩახერგილი იყო გზა.
ვის ნახევარზე ისეთი ხმაური შემოვიდა, რომ სახლი მეგონა დაინგრა მეთქი. გამოუცვივდით წყალმადიდებულმა, შემოვარდა ეზოში და რაც თუ რაიმე იყო, ყველაფერი წაიღო ეზოში.
ქედის გამგებლის დავით დუმბაძის თქმით, დაშავებულები არ არიან, თუმცა სოფელ აგარაში სამ ადგილას მეწყერი ჩამოწვა და ხუთი ოჯახის გასახლება გახდა საჭირო.
სერიოზული ზიანი მიაყენა უცაბ მოვარდნილმა წვიმამ მუნიციპალიტეტს. სერიოზული ზიანია 1 მაისის თემში ჯვარი ქედის უბანზე გურგენძეების სახლთან, დანარჩენ სოფლებში დაზიანებულია საავტომობილო გზები.
ძლიერი ქარის შედეგად ქობულეთში რამდენიმე ადგილას წაიქცა ხერის გამოც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პარალიზებული იყო გადაადგილება ცენტრალურ მაგისტრალზე. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანდა რამდენიმე საცხოვრებელი, მათ შორის ერთი მრავალბინიანი სახლია და ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის სახურავი, სადაც თვითნებურად შესახლებულია ხუთი ოჯახი. დაბა ჩაქვში ჩაის ფაბრიკის მიმდებარე დაინგრა საცხოვრებელი სახლი, რის შედეგადაც საჭირო გახდა ოჯახის წევრებისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა. ამ დროისთვის ისინი უსაფრთხო გარემოში არიან გადაყვანილი. აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე ლადომ გალობლიშვილი სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ რამდენიმე საჯარო სკოლის დირექტორთან დაკავშირებას ვერ ახერხებს, რადგან მაღალმთიან აჭარას ელექტროენერგია არ მიეწოდება. დაზუსტებული ინფორმაციით დღეს, 12 ნოემბერს, სასწავლო პროცესი შეწყდა ხელვაჩაურის 6 და ქედის 3 საჯარო სკოლაში. წინასწარი ინფორმაციით დაზიანებულია სკოლების სახურავებიც. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით მეწყერი ჩამოწვა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის კათხევას მონაკვეთზე, ხულო ახალციხის გზაზე განვითარებულია მეწყრული პროცესები, მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, მოძრაობა არ არის შეწყვეტილი, გოდერძის უღელტეხილზე არის თოვლი და ნამქერი, ტექნიკა მუშაობს, რომ არ ჩაიკეტოს მოძრაობა. ბათუმის მერიის ინფორმაციით, ბათუმში მოსულ უხვნალეს ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიუყენებია. პრობლემები შექმნა რიგ ქუჩებზე, ყველა სანიაღვრე არხი მუშაობდა სრული დატვირთვით. საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურში დაფიქსირდა 35 გამოძახება.
აჭარაში სტიქის შედეგებზე ნატა იმედაიშვილმა გიამბოთ. დღეს დილიდან ქარიშხალია აღმოსავლეთ საქართველოში, მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სოფლების მოსახლეობას თხოვა თავის შეიკავონ საცხოვრებელი სახლებიდან გამოსვლისგან. უფრო მეტს ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტში ქარი წუხელ გაძლიერდა. დღეს დილიდან კი ქარიშხალმა მუნიციპალიტეტის სოფლები დააზარალა. საქაშეთი, ვარიანი, მეჯურისხევი, ტყვიავი, ძევერა, შინდისი. ეს იმ სოფლების არასრული ჩამონათვალია, სადაც სტიქიამ სახლებს სახურავები გადახადა და ხეები მოგლიჯა. ხეების წაქცევის და სახურავების დაზიანების ფაქტი გორშიც დაფიქსირდა. მოგლეჯილი ხეები ავტომანქანებსაც დაეცა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სოფლებიდან ყოველ წუთს ახალი ინფორმაცია სტიქიისგან მიყენებული ზარალის შესახებ შედის. გამგეობის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის ანა ლაფაჩის ცნობით, ყველაზე რთული ვითარება სოფელ საქაშეთშია, სადაც ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლები უკვე ჩავიდნენ.
საქაშეთიდან გაგვირეკეს, რომ სახურავები გადახადაო საერთო ცხოვრებლესო, ხეებია ვარიანის გზაზე მოტეხილიო და კიდე მოგვივიდა მეჯრისხევი ფაბრიკის დასახლებიდან, რომ იქაც ხეები არის ოტაქცეულიო.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგის და პროგნოზირების ცენტრის თანამშრომლებმა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები სამი დღის წინ გააფრთხილეს. ცენტრის ინფორმაციით, დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში არამდგრადი ამინდი ამ დღეებში შენარჩუნდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგის და პროგნოზირების ცენტრის მოკლევადიანი პროგნოზების სამმართველოს ხელმძღვანელმა დოდო გვაზავამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ დღის ბოლოს ქარის სიძლიერე იკლებს, მაგრამ ხვალ ისევ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი.
ხეცეს ყველაფერი შესუსტებისკენ მიდის სახამოსკენ. ქარის ინარჩუნებთ, მაგრამ ის უკვე სიძლიერით არ არის, რაც ამჟამად ფიქსირდება, მაგრამ არ გამოვრიცხავთ, რომ ქარი ხვალ დღის მეორე ნახევარში ყველ გაძლიერდეს. საქართველოს უმეტეს რაიონში იქნება. ყოველ შემთხვევაში დღის პირველ ნახევარში შედარებით ნაკლებად არის ნალექების ქარის მხრივ წარმოსაჩენი, ვინემ დღის მეორე ნახევარში იქნება ყველაფერი უმეტეს რაიონში წვიმა, მთიან რაიონებში თოვლი და პარალელურ რეჟიმში ზოგან ქარის დრო გამოშვებით გაძლიერება, ანუ იმ ხელათი ძლიერის არა როგორც დღეს.
ამ დროისთვის რეგიონში კვლავ ძლიერი ქარია. შესაბამისად, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოების დაწყება შეუძლებელია. როგორც გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, სტიქიის ზონის სოფლებში მოსახლეობას სთხოვეს, რომ თავი შეიკავონ საცხოვრებელი სახლებიდან გამოსვლისგან. უკვე დაწყებულია მუშაობა ზარალის შემსწავლელი სპეციალური კომისიის შესაქმნელად. რაც შეეხება სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს, ხეებისგან ჩახერგილი გზების გაწმენდა და დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება მხოლოდ ქარის ჩადგომის შემდეგ გახდება შესაძლებელი.
გორიდან ჯანი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. საზღვისპირა რეგიონებში ვეტერანთა განსახლებას და მათთვის კოოპერატიული სასოფლო სამეურნეო თემების შექმნას ითვალისწინებს სპეციალური პროექტი, რომლის განხორციელებასაც საქართველოს ხელისუფლება აპირებს. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
ფრიდონ ნადიბაიძე აფხაზეთის ომის ვეტერანია. იგი კოდორში ბრძოლას ომის მონაწილეებისთვის ყველაზე მძიმე და მნიშვნელოვან ბრძოლას უწოდებს. მიაჩნია, რომ ყველა მეომარს, ვინც ამ დროს საქართველოს მთლიანობისთვის იბრძოდა, შესაბამისი ყურადღება უნდა მიექცეს. ომის მონაწილე ხელისუფლების ინიციატივას დადებითად ხვდება, რომლის თანახმად საზღვისპირა რეგიონებში ვეტერანების დასახლებისთვის სასოფლო სამეურნეო გაერთიანება იქმნება.
უნდა მოხდეს ვეტერანების ჩასახლება, დასაქმება პროექტი ასეთი. არიან ხალხი, ვისაც არ აქვს სასახლეები, არა სამსახურები და გამდრაქედან შეიძლება რომ კიდე ჩაასახლო, კიდე დაასახლო. მე დიდი სიამოვნე დავთანხმები და ვერ დათანხმდება. ვერი არ დათანხმდება, იმიტომ რომ ნორმალი პირობები შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ვისაც არ აქვს პირობები, სწავლა.
ფრიდონ ნადიბაიძის მსგავსად ახალციხეში მცხოვრები ომის მონაწილეთა გარკვეული ჯგუფი ფიქრობს, რომ პროექტი საინტერესოა და ვეტერანთა ნაწილი უარს არიტყვის. თუმცა არც იმას გამორიცხავენ, რომ ერთმა ნაწილმა საკუთარი საცხოვრებლის დატოვება და საზღვისპირა ტერიტორიაზე დასახლება არის სურვა.
პენსიონერი ვარ, მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ და ამდენი სული ოჯახში და ამდენი ახლა გაჭირებულ მდგომარეობაში ვიმყოფები, იმიტომ რომ ბავშვია, ოჯახია, ყველაფერი გინდა ადამიანს გადასახადებია და ვერ ვწევ წამლის ფულად არ ყოფნის, მე თვითონ ნეტა მოგვჩენდა.
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სამართლოს უფროსის დავით ფეიქრიშვილის თქმით, რეგიონში ტერიტორია, სადაც ვეტერანები დასახლდებიან, უკვე გამოყოფილია. ახლო მომავალში მიწებზე სინჯების აღება მოხდება, რომლის მეშვეობით ნიადაგის ნაყოფიერებად შემოწმდება. პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო თანხებს ებრაელი ინვესტორები ჩადებენ, აცხადებს დავით ფეიქრიშვილი.
ყველაფერ შეძლებს ნამდვილად წინასწარ ვაცხად. ვეტერანობა არ მიცემ, დავუშვათ გარანტიას, რომ ის აუცილებლად დასახლდება. იმანო შეძლოს უბრალოდ ამ ახალი ტექნოლოგიებისათვის. შეიძლება ახლა ხალხი ვეტერანი არ იყოს იგივე საზღვრიზორში და თბილისელი ჩამოვიდეს. ან იგივე აქედან წავიდეს, იქ ვინც არ დათანხმდება. ანუ ეს არის თვითშეგნებაზე, რა თქმა უნდა აზროვნების უნარზეც, რომ შეძლოს იმან აპოლოფის გაკეთება და მონდომებაზეც.
პროექტის მიზანს ვეტერანთა დასაქმებასთან ერთად საზღვრისპირა რეგიონების მოსახლეობით შევსება წარმოადგენს. ტექნიკურ, ეკონომიკური კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით კონკრეტული სამუშაოები პროექტის განხორციელების მიმართულებით უახლოეს მომავალში დაიწყება. თუმცა საპილოტო პროგრამა ქარტაბანში უკვე განხორციელდა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე 500 ვეტერანი დასახლდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო დაახლოებით 15 წუთში განაახლებს პარლამენტის წინააღმდეგ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელების სარჩელის განხილვას. მოსარჩელე მხარე მოითხოვს გაუქმდეს კანონმდებლობის ის ნორმები, რომელთა საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5 ნოემბერს მიიღო განჩინება და უფლებამოსილება შეუჩერა რუსთავი 2-ის გენერალურ და ფინანსურ დირექტორებს. დღეს თბილისში თავისუფლების მოედანზე ახალგაზრდების ჯგუფმა გამართა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერი აქცია პერფორმანსი. იაპონიაში პირველი ოფიციალური ვიზიტისა საქართველოს და იაპონიის თავდაცვის მინისტრებმა ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს თავდაცვის სისტემის განვითარების საკითხებზე თანამშრომლობას.